Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Mi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanjica.
Radio Olomouc.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidović i...
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Malo pomalo evo nas na pragu proljeća, sve se nadajući kako će vam naše priče pomoći da uljepšate dane čekanja. A priče su kao i obično u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Isto tako odlazimo u komšiluk do drugih biroa Radio Slobodna Evropa da bismo se upoznali sa njihovim pričama u vezi sa našim standardnim temama. Što se muzičke pratnje tiče, zato je jutros odgovoran Zoran Mijatović.
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people
Yeah.
Nećemo mijenjati praksu ni karijere do slijede rubrika u pitanju. Opet je prva, ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije i ovaj put za sve nas pregledao je Rinko Gulović.
Sunce emitovalo najsnažniji val radijacije zraka u posljednje 4 godine, koji bi mogao da izazove poremećaj u radu telekomunikacionih sistema na Zemlji. Svemirski brod solarne dinamične observatorije američke NASA registrovao je intenzivnu erupciju ultraljubičaste radijacije iz jedne sunčeve pjege. Ove nepredvidive erupcije na Suncu mogu da poremete rad savremenih tehnologija na Zemlji, poput elektromreža, sistema za komunikaciju i satelita. Polarna svjetlost koja nastaje kada snažna radijacija naiđe na zemljino magnetopolje, već može da se vidi južnije nego što je to uobičajeno u Britaniji, u oblasti Sjeverne Irske i drugim regionima. Naučnici očekuju nastavak izražene solarne aktivnosti u narednim danima i kažu da se Sunce budi poslije višegodišnjeg mirovanja. Grupa volontera izolovanih od spoljašnjeg svijeta 8 mjeseci su zakoračili na površinu Marsa početkom sedmice, a da pritome nisu morali napustiti prostorije istraživačkog centra u Moskvi. Talijanski i ruski volonteri su prošetali po crvenom pijesku Marsa, obučeni u teška svemirska odijela i glomazne čizme, čime su izveli svoje eksperimentalno putovanje na crvenu planetu. Uvjeti kakvi vladaju na Marsu stvoreni su u izoliranom objektu pod nazivom Mars 500. Svemirska šetnja označava ključni trenutak u eksperimentu u kojem su 6 volontera proveli 520 dana u izolaciji, kako bi se saznalo kako ljudi reaguju na duga putovanja sa Zemlje na Mars i natrag. Tokom 92 minute šetnje Marsom, volonteri su postavili zastave Rusije, Evropske svemirske agencije i Kine, a uzeli su i uzorke prašnjavog tla. Rusija i Evropa se nadaju da će isto ponoviti do 2040. godine, ali na pravo Marsu. Odaje u kojima su volonteri provodili vrijeme su bile duge samo 20 i široke manje od 4 metra. Sa spoljnim svijetom su komunicirali putem e-mailova i videopoziva. Hrana ista kao i u svemirskoj stanici. Rusija planira astronaute poslati na Mars za 20 do 30 godina i to u saradnji sa američkom NASA-om. Internet potisnuo štampu, radio i televiziju. Prema studiji koju su proveli njemački javni servisi u proljeće prošle godine, u Njemačkoj je internet koristilo 49 miliona ljudi starijih od 14 godina, znači gotovo 70% stanovnika ove zemlje, što je 5,5 miliona korisnika više u odnosu na 2009. Sve više Njemaca informiše se putem interneta, pa štampa, radio i televizija polako gube medijsku bitku. U novinama možete da pročitate ono što je jučer pisalo na internetu, jedna od novih polušaljivih definicija novina u Njemačkoj. Novinama na kioscima nije lako otkada moćni internet portali maksimalno aktuelno pokrivaju sve bitne i nebitne događaje. Ali nije lako ni drugim medijima kao što su radio i televizija. Nijedna ozbiljna kuća ne može da se zamisli bez svoje ponude za internet. Urednici koji su se ranije bavili jasno definisanim poslovima u okviru jednog medija postali su djevojke za sve što i traži internet. Još nema ni konkretne definicije za to što sada radimo. Ja za sebe kažem da sam programer internet prezentacije i web dizajner, tvrdi Jürgen Starbuck, urednik na jednom velikom internet portalu. Navodi se da 76% njemačkih korisnika interneta koristi taj medij svaki dan. Prodaje bulevarske štampe u isto vrijeme opala je za preko 5%. Najbolji prijatelj u budućnosti mogao bi nam biti robot. Dijelit će naše neverbalne znakove, pratit će držanje tijela izraz lica da bi nam savjetovao kako da ih ispravno koristimo. Ovo je zastrašujući, ali vrlo izgledan scenarij bliske budućnosti kojeg je predstavila profesorica Massachusetts Institute of Technology Cynthia Brazel, uvjerena da će baš roboti za koju godinu zamijeniti masovno druženje preko socijalnih mreža kao što su Facebook i Twitter. Umjesto tehnologije poput pametnih telefona i laptopa koji danas ljudima omogućuju razgovor i druženje, sutra će to činiti društveni roboti. Kako prenosi CNN, teorija o društvenim robotima predstavlja naučnu revoluciju, no čini se da će proći još mnogo godina uz klikanje i lajkanje na Facebooku, dok ne dođe vrijeme da nam osobni robot odgovori jesmo li dobre volje i šta želimo od života. Revolucionarno vozilo na tri točka moguće je rješenje za saobraćajne gužve. Trotočkaš predstavlja vozilo koje se može nazvati kako biciklom, tako i automobilom, jer posjeduje mnogo karakteristika oba prevozna sredstva. Njegov dizajner, Heikki Javonen, nazvao ga je E3 Pod. Vozilo posjeduje dva manja točka na prednjem dijelu, dok vozač bukvalno sjedi u većem, stražnjem dijelu. Njegova jednostavna i lagana konstrukcija izuzetno aerodinamična. Baterija koja bi ga pokretala također je male veličine i dosta lagana. Posvećeno smanjenju težine evidentna je u dizajnu samog vozila, koje je napravljeno od plastike otporne na ogrebotine.
Europa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Polako ćemo krenuti u našu redovnu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Startamo iz Zagreba i to sa pričom o žalosnom stanju tamošnjih takozvanih nezavisnih medija. Trenutno je neizvjesna sudbina kultnog Radija 101. Latini se više nema na ekranima, a čitaoci su bezmalo pa zaboravili kako je nekad štampana perjanica slobodnog novinarstva na ovim prostorima Splitski Feral. Većina profesionalaca, ali i medijskih stručnjaka, smatra kako je nenadoknadiva šteta nestanak medija koji su širili slobodu govora. Rubrika Ankice Barbir-Mladinović.
Došlo je vrijeme da su novinari postali trošak, ističe potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva Luko Brailo. U nemilosrdnoj tržišnoj utakmici novi vlasnici, kaže Brailo, jednostavno ne žele trošiti svoje vrijeme i novac na dublju analizu, temu ili istraživačko novinarstvo, pa je telefonska izjava postala vrhunac hrvatskog novinarstva.
Tako da imate situaciju sad u mnogim redakcijama da mnogi novinari nisu mjesecima, neki čak i godinama nigdje otputovali za istraživačko novinarstvo, da i ne govorim, jer zapravo prevladava formula da manje više postoji sve na internetu i da se mobitelom može doći do svakoga i praktički se izjava pretvorila u nekakav vrhunac novinarstva. Oglašivači u jurnjavi za profitom su učinili to da danas u Hrvatskoj manje više medijska scena funkcionira na onoj čuvenoj formuli 3S, sport, seks, skandal.
Medijski prostor u Hrvatskoj danas je pod snažnim diktatom izdavača i njihovih materijalnih interesa, naglašava i SDP-ov saborski zastupnik i predsjednik saborskog odbora za informiranje Nenad Stazić, nekad i sam novinar.
Nisu oni ni došli ovdje zato da promiču pluralizam medija, pluralizam izvještavanja, nego zbog toga da bi zaradili novac. Šteta je što je ugašen Feral, šteta je što je prestalo emitiranje Radija 101, što je ta kuća zapravo dovedena u stečaj.
Sramotno je da se slično privatnim vlasnicima ponaša i Hrvatska televizija kao javni servis koja ne ovisi toliko oglašivačima, ističe profesorica etike novinarstva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović.
Nije mi jasno zbog čega javni servis, ako treba funkcionirati na dobrobit svih nas, jer za Boga plaćamo mi svi, nikako ne uspijeva i uvijek mora ići za onom političkom opcijom koja je na vlasti. Ja uopće ne mislim da je recimo Latinica kao televizijska emisija prošla, da više nije potrebna. Pa potrebna je, moguće da je neki drugi format ili neke izmjene da trebaju, ali nam nedostaje to. Zbog toga što smo ipak mogli poslušati i nešto što nitko drugi na javnom servisu nije govorio tako otvoreno. I čini mi se da je sve, nažalost, napravljeno da se osigura nečija vlast, produžetak.
Smatra da je svojevrsna cenzura gora nego 90-ih.
Po meni je najveće postignuće koje smo dohvatili negdje krajem 90-ih godina to da se računa na nas kao konzumente medija i da imamo pravo kazati svoj stav. Ako danas vi primjećujete da cenzuriraju, da ne žele pustiti ni najbezazleniju vašu rečenicu, onda to znači da je to gore nego li 90-ih, početkom 90-ih godina. Ja ne znam, možda ja pretjerujem, ali meni se čini kao da su svi uplašeni i da nemaju snage zbog vlastite egzistencije inzistirati na tim temeljnim stavovima koji su nam jednako važni kao i ovaj zrak. I da je ta takozvana sloboda samo privid, a da su novinari postali taoci svojih vlasnika i kuća u kojima žive.
Nakon Ferala, Latinice, upitna je sudbina i Zagrebačkog Radija 101, kultnog simbola demokracije u Hrvatskoj u Tuđmanovo doba, čiji je režim kritizirao i nesmiljeno ismijavao. 101 je od sredine siječnja u stečaju. Vlasnici radija, a to su sadašnji i bivši zaposlenici, međusobno se prepucavaju tko je kriv za programsku i financijsku propast društva, loše upravljanje, potkradanje i rasipanje ili država koja je dozvolila da se godinama ne plaćaju porezi. Svi zaposlenici su trenutno pod otkazom, tek nekolicina održava minimalni program i nadaju nadaju se da će ih netko kupiti, ali onaj tko se odluči treba će najprije otplatiti dug od 25 milijuna kuna, oko 3,5 milijuna eura, od toga 11 milijuna duga državi, a ostatak radnicima koji mjesecima rade bez plaće. Vlasnik Riječkog Novog lista Robert Ježić, bliski prijatelj uhićenog hrvatskog premijera Ive Sanadera, u istražnom je pritvoru od 9. prosinca prošle godine osumnjičen da mu je bivši premijer omogućio jeftinije kupovanje električne energije za Ježića u petrokemijsku tvrtku Dioki. No glavni urednik lista Branko Mijić, unatoč mišljenjima kako nije lako listu čiji je vlasnik u pritvoru, tvrdi da sudbina Novog lista, poznatog po angažiranijim napisima, nije upitna. Mijić međutim ističe da se cijelo hrvatsko novinarstvo nalazi na prijelomnici i za razliku od 90-ih kad se rađa ali 100 jedinica kao otpor ondašnjem političkom režimu, danas, upozorava i Mijić, sudbinu prvenstveno određuje kapital.
Puno novinara će biti slobodnih na tržištu, puno novoga se događa i u vlasničkom smislu i uređivačkom i koncepcijskom, budući da novine ne mogu biti ono što su bile jučer, ali i ostali mediji, a niko nije siguran kojim pravcem bi to sve trebalo ići, kakve će biti vlasničke strukture u budućnosti. Sve to ugrožava slobodu izražavanja.
Predsjednik saborskog odbora za informiranje Nenad Stazić.
Ja ne mislim da je sloboda izražavanja ugrožena. Uistinu se može reći sve i prenese sve što se kaže. Ali fale neke teme, znate, koje ne može ih otvarati samo politika, mora ih otvarati i mediji.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović. Now are you ready? Well, are you ready? Oh, now. Are you ready? Yeah. Are you ready? Are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight.
It's alright, alright, alright.
Hand in hand we'll take a caravan to the motherland. One by one we're gonna stand up with pride, so it can't be denied.
Stand up, stand up, stand up.
The highest mountain to the valley low, we'll join together with hearts and gold. You know the children of the world can see, there's a better way for us to be. The place where mankind was born, so neglected and torn. Every woman, every man, join the caravan of love.
Stand up, stand up, stand up.
Everybody take a stand.
Join the caravan of love.
Well, I'm your brother. Yeah, we be brothers, don't you know? Don't you know?
Sad ćemo do Beograda sa također pričom o medijskim slobodama, a može biti i njihovim granicama. Upravo zbog toga je, kako sam kaže, Emir Kusturica tužio e-novine. Direktni povod je objavljivanje jednog teksta u kome se reditelj dovodi u direktnu vezu sa Veselinom Vukotićem, ubojicom koga Crna Gora potražuje od Srbije. Mada Kusturica navodi kako ga zanima isključivo način na koji će tvrdnje biti dokazane, druga strana misli da se tu radi o novom pritisku na medije. Detalje donosi Iva Martinović.
Autori teksta pod naslovom Novogodišnja bajka za ubice, koje su e-novine preuzele sa sajta Peščanika, potanko opisuju spregu vlasti i podzemlja i vezu Veselina Vukotića sa ubistvima pod okriljem službe državne bezbednosti. Kusturica se spominje kao njegov prijatelj i osoba za vezu sa službom u vreme kada se krajem 90. i početkom 2000. Vukotić u inostranstvu skrivao od Interpolove poternice koju je za njim raspisala Crna Gora. Kusturica je novine tuži zbog povrede ugleda i časti, a zahtev za odštetu u iznosu od 20.000 eura u izjavi za naš program objašnjava.
Vrlo je zanimljivo kad neko ko se diči slobodom napiše članak o vama kao čovjeku koji je bio reditelj službe i koji je profesionalno u ubici zabacivao novac u vrijeme dok je ovaj bio u bjekstvu, pa sam što iz radoznalosti, a s druge strane i čisto da vidim kako neko može da potkrepi takvu optužbu, koji su to dokazi. Pa mislim da je sud najbolje mjesto da se utvrde granice slobode nečije, šta zapravo sve može ljudima da se piše i na koji način neko ko se diči idejom vezanosti za liberalni zapad i za racionalistički zapad, do koje tačke on svoje uvrede može da eksponira u našoj javnosti.
Jedan od autora teksta Zoran Janić kaže za naš program da stoji iza svega što je napisao, pa i iza rečenice u kojoj se, pozivajući se na tvrdnje pojedinih izvora iz redova službe, navodi da je, citat, Kusturica obavljao ulogu kurira između službe državne bezbednosti Jovice Stanišića i Vukotića, prenoseći ovome poruke, a često i novac.
Mi smo se ogradili u tekstu jer to je informacija koja potiče iz sajderskih redova. Kao što je svima poznato, takve informacije se ne mogu dokazati crno na belo, osim u slučaju da se ispuni ono što smo mi zahtevali, da se izvrši reforma konačno posljednje nereformisane tajne službe u istočnoj Europi. Naravno, u tom slučaju bi se otkrilo ne samo da je Kusturica saradnik službi, nego hiljade drugih ljudi. Emir Kusturica, to je u tom tekstu pomenut uzgredno, znači kao epizodista, jer on jeste u cijeloj toj priči epizodista. Gdje kažemo za njega da je prijateljevo sa Vukotićem, da to nije krio i da to postoje ne jedan svedok, nego desetine svedoka.
Na pitanje o njegovim vezama sa Vukotićem, Emir Kusturica za naš program kaže.
Znam, jeste li počeli istragu ili vas zanima to novinarski? Ja sam, za vašu informaciju, snimate?
Snimam, da.
Upoznao najveće kriminalce na svijetu i žao mi je što recimo nisam Panča Vilju upoznao, zato što bi mi pomoglo u kreiranju njegovog lika. A pitanje mog prijateljstva uopšte ne podrazumijeva da li sam ja s nekim bio prijatelj ili nisam, i vidim da ste vi u vezi sa njima, s tim koji su mene blatili, ali ja, kad vi obilježite kao Slobodna Evropa ili kao e-novine nekoga da je u svom životu bio državna služba i da je servisirao ubicu tako što mu je slao novac, to znači da je bio aktivan u kolaboraciji sa ubicom. Ja bih volio da vidim taj, ako biste vi bili u pitanju ili bilo ko drugi, volio bih da vidim taj dokaz. I tih 20.000 eura da im uzmemo, da damo nekoj djeci koja bi mogla to svrhovito da iskoristi.
Činjenicu da se reditelj odlučio za tužbu protiv e-novina koje su tekst prenele, a zbog načina na koji je plasiran, urednik portala Petar Luković, također tužen, čita kao svojevrstan vid pritiska na nezavisni medij u Srbiji.
Strahovitih problema ovdje u zemlji od, šta znamo, od različitih pretnji, od ekonomskih pritisaka, od odbijanja političke vrhuške da svojim ekonomskim metodama pokuša da nas uništi. Dakle, mi smo valjda jedini portal na svim ovim prostorima koji nema bukvalno maltene ni jedan jedini oglas. Mislim da je to Kusturica kao konkretno iskorišćen kao neka vrsta atentatora, dakle neka vrsta kao crna ruka sa Mokre Gore. Tražiti od nas 20.000 evra, to znači mislim da možemo da zatvorimo radnju i da se pokupimo kućama.
Portalu e-novine, retkom i najeksplicitnijem kritičaru vlasti u Srbiji, kada je reč o domaćim medijima, upravo je prenošenje tekstova jedan od načina funkcionisanja.
To je idiotski, ako ja prenesem tekst iz New York Timesa, neko onda mislim, onda će neko me tuži zbog teksta iz New York Timesa, mene, a neće tuži New York Timesa. Ovdje ja ne mogu da provjeravam u vreme interneta i vreme ovako tehnoloških komunikacija ovog tipa. Prenošenje tekstova je apsolutno jedan od defaulta komunikacije, jedna suština
pomoć interneta. Ako se to oduzima pravo u Srbiji, da ja moram provjerati svaki test koji govorim, mislim, bez ikakve ograde, to je onda kretenske, ali to predstavljaju, kažem, govori o ovoj zemlji, o poslanicima, i o državi, i o vladi, i o predsjedniku, i o svima koji su donali ovakav idiotski zakon.
Nezavisno udruženje novinara Srbije smatra da tužba Emira Kusturice protiv E-novina i odštetni zahtev od 20.000 eura predstavljaju otvoren pritisak na redakciju tog internet portala. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Once I was traveling across the sky, and this lovely planet caught my eye, and being curious I flew close by, and now I'm caught here on
slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nedavno je Novi Sad 50. broj časopisa Bosanska vila, od kad je obnavljen rad ovog uglednog lista za kulturu i umjetnost 1994. Prvi broj vile štampan je prije 125 godina, a saradnici u tom početnom periodu između ostalih bili su Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Jovan Dučić, Safet Bašagić, Musa Ćazim Ćatić, Ivo Andrić, Tino Ujević. Osim činjenice da se radi o najstarijem ovakvom izdanju u Bosni i Hercegovini, može biti mnogo šire, Bosanska vila će se podičiti time što je jedini list u federalnom dijelu države štampan ćirilicom. Moj jutrošnji gost je glavni odgovorni urednik Željko Grahovac. Željko, želim ti dobro jutro.
Zdravo, je ja tebi.
Većina naših slušalaca rado bi bili čuti odgovor na pitanje šta je to Bosanska vila, jer nažalost postoji veliki broj intelektualaca kod nas koji nikad čuli da vila postoji.
Bosanska vila je u Bosni i Hercegovini, pa mislim i na širem regionalnom nivou, jedinstvena po svojoj sudbini. To je časopis čiji je prvi broj izašao 16. decembra 1885. da bi u periodu od nekih 28 i 9 godina do Prvog svjetskog rata postao najreferentniji, najugledniji, najkvalitetniji književni časopis u regionu. Koliko je to poznato ne znam, ali evo naglasit ću da su svoje prve književne radove u Bosanskoj vili objavljivali jedan Ivo Andrić, jedan Miloš Crnjanski, da su redovni saradnici Bosanske vile bili Musa Ćazim Ćatić i Augustin Tin Ujević, da su prva pera književne kritike tog vremena na čelu sa Dimitrijem Mitrinovićem držala, nosila redakcijsku politiku Bosanske vile od 907. i 8. pa do početka Prvog svjetskog rata, kad je ona bila najjači časopis. Dovoljno o tome svjedoči i podatak da je Bosanska vila jedini časopis koji je još u to vrijeme, dakle neposredno uoči Prvog svjetskog rata, bila odlikovana najvišim odlikovanjima ruskog cara i turskog sultana za doprinos kulturnom zbližavanju među narodima ovog prostora.
Evo, Željko, izvini, šta u tom kontekstu, znači zadnjih godina 19. vijeka, vrijeme buđenja ili uzleta nacionalnih romantizama, vrijeme definisanja nacionalnih identiteta, šta znači činjenica da je bila bosanska, a ne srpska vila?
Pa to je ono što jest suština, drago mi je baš da se tako formulisao pitanje. To da je vila bosanska znači upravo ono što jeste njena suština, da je otvorena u smislu jednog univerzalizma, jednog globalizma kulturno-civilizacijskog, koji polazi od temeljnog stava da je svaka vrsta izvornosti u oblasti duha i kulture zapravo impuls ka univerzalnom. Ako je nešto zaista izvorno, originalno, karakteristično, da ono ima, da podrazumijeva tu bitnu vezu, taj bitni spoj sa općim, sa univerzalnim, posebno kad je riječ o vrijednostima, dakle o vrijednostnom sistemu, što najbolje pokazuje sastav njenih članova redakcije, njenih redovnih saradnika. Mislim, malo koji časopis iz tog doba se može podičiti da je imao najkvalitetnije autore iz svih triju konfesija, odnosno nacija koje sačinjavaju taj temelj Bosne i Hercegovine. Zato je bila i zato je ostala bosanska vila. E sad, ono što jeste čudesno u svemu, nakon skoro 80 godina u najcrnje doba blokade u Sarajevu, koje je po mnogo čemu bilo središte, bolno srce Europe u to vrijeme, 94. vila ponovo niče kao feniks iz pepela. Mi sad obilježavamo, dakle, 50. jubilarni broj te nove serije bosanske vile, koja je u vrijeme kad je to bilo najpotrebnije ponovo uskrsla.
Ne, radi se otprilike o sličnom kategorijalnom sistemu, da tako kažem, tih društvenih okolnosti. Da li se može u tom kontekstu pričati o nečemu što se zove bosansko-srpski identitet ili srpsko-bosanski identitet, ne pokušavajući time odvajati taj dio identiteta od ukupnosti srpskog identiteta, nego o specifičnostima jedne sredine ili jedne grupe ljudi koji tu žive?
Svakako da može. Ja, onoliko koliko je meni lično to pitanje upućeno, ja ću ti odgovoriti na sljedeći način. Mislim da je država onaj okvir koji nas određuje nacionalno. Dakle, država, zavičaj, ambijent, zavičaj u širem smislu, pogotovo ako je riječ o nekom prostoru i o nekom istorijskom entitetu koji ima bogatu baštinu, koji ima bogatu tradiciju i u državno-pravnom i u kulturnom smislu, koji ima svoju specifiku. Ja. Dakle, ja lično stojim na stanovištu da danas nacija može biti samo bosanac, ja, u Bosni. Međutim, evo, kakav je sistem vrijednosti, kako su stvari postavljene, da danas čovjek koji bi htio da se izjasni nacionalno kao bosanac, teško da bi to moglo glatko proći, nego se traži da se etničko porijeklo ili konfesionalna pripadnost, dakle u jednoj specifičnoj mješavini tih turbulentnih odnosa između to troje izvuče kao nekakav nacionalni identitet.
Da.
I za mene je to Bosna i za bosansku vilu, što se iz njenog imena vidi i što se iz njenog programa i njenog redakcijskog koncepta vidi također. Pa, ko voli neki voli.
Ko voli neki voli, da. Evo, recimo, spomenuo si nekoliko velikih imena koja su sarađivali u vili, bosanskoj vili, imena koji ne pripadaju, a zapravo i pripadaju, zašto ne, bosansko-srpskom identitetu ili bosanskom identitetu gdje vila zapravo doslovno stanuje. Nedavno ste izdali 50. broj obnovljene vile. Da li se, recimo, na njegovom primjeru mogu pokazati ova ukupna uređivačka opredjeljenja?
Naravno, mi smo se trudili u ovom periodu od 16 godina kako izlazi nova serija, to mogu reći u svoje lično ime i u ime mojih kolega prethodnih urednika, jel, koji su prethodno bili glavni odgovorni urednici Goran Simić, Božo Kljajić, Boro Spasojević,
Dejan
Čuričković, mogu reći da uopšte nije sporna ta vrsta orijentacije. Iako bosanska vila se u našoj široj kulturnoj javnosti ovako prepoznaje i identificira po jednoj neobičnosti, da je to jedini časopis koji evo uspijeva redovno izlaziti u Federaciji Bosne i Hercegovine na ćirilici. Ovaj jubilarni 50. broj smo s pažnjom koncipirali i srećom, zahvaljujući potpori našeg osnivača SPKD Prosvjete i opštine Stari Grad u ovom slučaju. Uspjeli smo, mislim, napraviti jedan reprezentativan izbor. Naši autori su akademici, ugledni profesori i doktori univerzitetski.
Evo, Željko, sad čuli smo neke činjenice koje su, čini mi se, bile relativno ili apsolutno nedostupne široj javnosti. Prva od njih je ta da je bosanska vila ubjedljivo najstariji časopis koji izlazi ovdje, da je jedini koji na ćirilicu se štampa u Federaciji. To su kulturološke činjenice koje bi zaista trebalo da plijene pažnju onoga što se zove šira društvena zajednica. Da li je zapravo tako?
Pa dobro, mislim da u tom smislu dijelimo sudbinu svih drugih časopisa, kao što su Život, jeli, Odjek, Izraz. Vrlo je teško vrijeme za časopise ovog profila.
Željko, ja ne znam šta bi čovjek drugo rekao, osim da se nadamo da će jedno i u naše vlasti doći ljudi koji su sposobni barem prepoznavati, ako ne, nešto i uraditi.
Ako mi dozvoliš, ja bih ovdje zaokrenuo ovaj razgovor ugodni prema završetku na sljedeći način, apostrofirajući sljedeću stvar. Naime, bez obzira na teškoće, mi smo u obavezi kao sudionici kulturnog života da damo sve od sebe. Dakle, onoliko koliko je na pojedincu, moramo dati sve od sebe da ostavimo nekog traga u ovom vremenu. I prije svega, ono što je najvažnije, da promovišemo one suštinske istine, da je ekskluzivizam izraz socijalne patologije, dakle da je zatvaranje u torove i u granice pogibeljno i da će se to kad tad u vremenu na taj način odrasti za ljude i zajednice i grupacije koje takvu strategiju i politiku provode, i da je naša spatnja i slatka muka, ali naše veliko zadovoljstvo to što smo eto u prilici, kao što je to bio slučaj recimo i u ovom 50. broju, dobiti 5 saradnika recimo iz Srbije, 2 saradnika iz Slovenije, iz Hrvatske, dobiti ekskluzivno priloge od ljudi i naših koji žive u svijetu, od kojih nije baš tako lako dobiti tekstove, kao što je naš povremeni saradnik recimo akademik Dževad Karahasan, jel, naš prijatelj koji zaista cijeni i poštuje vilu i čije tekstove često objavljujemo. Dakle, biti otvoren, pružiti mogućnost da se u drugim sredinama predstavi ono što je autentična, izvorna, književna, umjetnička, kulturna vrijednost kod nas, i dakako preuzeti od tih autentičnih vrijednosti ono što je za nas važno i što je za nas također bitno i posticajno iz drugih sredina, boljeg, prihvatljivijeg, zgodnijeg načina čini mi se nema kad je riječ o književnosti, nego to raditi upravo preko časopisa ove vrste.
Ja ti zahvaljujem na ovom razgovoru i želim još mnogo, mnogo vila.
Puno ti hvala, tebi i tvojim kolegama iz redakcije.
Prijatno i do slušanja.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping.
cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby,
Ostale su još stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Šta se to zbivalo na planetarnoj pozornici, prenijeće nam kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Film Moja lažna žena, Just Go With It, proteklog je vikenda u Americi zaradila 31 milijun dolara i time čvrsto zasjela na prvo mjesto američkog box office-a. Romantična komedija u kojoj Jennifer Aniston glumi lažnu ženu Adama Sandlera nadmašila je sve ostale, ukupno zaradivši 31 milijun dolara, ostavivši iza sebe i razvikane filmove Justin Bieber Never Say Never i animirani Gnomeo and Juliet. Junak filma Loši momci iz 95. i njegovog nastavka iz 2003. Martin Lawrence izjavio je da je u planu snimanje trećeg filma tog akcijnog serijala. Glumac je kazao da je u toku rad na scenariju filma Loši momci 3. Trenutno rade na scenariju. To je nešto što djeluje vrlo vjerovatno. Will Smith mi je rekao da i on želi da učestvuje, kazao je Lawrence. Čuo sam da su angažovani producenti režiser Michael Bay i Jerry Bruckheimer. U prethodna dva filma Lawrence i Smith igrali su detektive koji rade u jedinici za borbu protiv narkomanije u Majamiju. Engleski režiser Julian Temple snimit će film o životu soul pjevača Marvina Gaye, objavilo je Screen Daily. U produkciji filma učestvovaće diskografska kuća EMI, koja je vlasnik prava na katalog pjevača. Film će pratiti život legendarnog soul pjevača u vrijeme nastanka i objavljivanja njegovog posljednjeg albuma Midnight Love iz 82. godine, na kojem se nalazi njegov najveći hit Sexual Healing i neposredno prije njegove tragične smrti 84. godine, kada ga je usmrtio njegov otac Marvin Gaye Senior. Snimanje filma počet će kasnije ove godine u belgijskom gradu Ostendu. Julian Temple najpoznatiji je kao režiser filmova o grupi Sex Pistols i Joe Strummeru iz grupe The Clash. The Rolling Stones singles 1971. 2006. Novo je box set izdanje Stonesa, bit će objavljeno 11. aprila. Box set uključivaće sve ukupno 173 pjesme, među kojima će se naći 45 onih koje su objavljene kao singlovi, te 83 onih koje još nisu doživjele svoje službeno izdanje. Unutar box seta će se naći knjiga od 32 stranice koja će između ostalog također sadržavati potpuno novi esej o bendu kojeg je sastavio Paul Sexton te intervju sa basistom Billy Wymanom. U međuvremenu bend će povodom predstojećeg Record Store Day-a ponovo izbaciti single Brown Sugar iz 71. s pripadajućim mu B stranama Beach i Let It Rock, a koji će biti objavljeni u ograničenim broj primjeraka.
Ove emisije još ću vam najaviti jedan smiješni događaj planiran za naredni vikend. U subotu naime započinje proljetni dio premijer ligaškog prvenstva Bosne i Hercegovine u fudbalu. Pa šta je tu smiješno, osim čitave lige, naravno, pitaćete. Najsmiješnija je činjenica da su posljednje utakmice jesenjeg dijela šampionata odigrane 21. novembra prošle godine. Dakle, prvenstvena pauza traje duže nego 3 mjeseca. Valjda nema lige na svijetu koja će sebe smatrati ozbiljnom, a da fudbaleri tako dugo dangube. Nijedan klub, naime, nema ni za goli opstanak, a kamoli da stvaralački osmisli ovako dugačku pauzu. Istina, ima prvenstava koji se igraju, da kažem, u nevrijeme, dakle u ljetnom periodu, ali ni njima prelazna, dakle prirodna pauza između dva prvenstva nije ovako dugačka. Nažalost, to nije jedina odrednica koja tjera na smijeh pri pomisli na domaći fudbal. Nekad su timovi, pa i oni niže rangirani, odlazili na pripreme u inostranstvo ili tu blizu na Jadran, koristili domaće destinacije, a mediji bili prepuni utisaka, planova, izjava i rezultata pripremnih utakmica. Ove zime sve je zamrlo. Tek tu i tamo neki naslovčić između tekstova o Jakinu prelasku u City i Bričićevim očekivanjima od ruske avanture ili Misimovićevim mukama sa turskim gazdama. O tome šta je izjavio Mourinho, a šta zaključio Ferguson, ali ko je od svjetskih zvijezda s kim u ljubavnoj vezi. Žalosna je činjenica da čak ni besmisleno otkrivanje Amerike, a zbog utakmice sa selekcijom Meksika, nije izazvalo dovoljno pažnje ovdašnjih medija. Naravno ne zato što su medije ravnodušni prema našim fudbalskim siromasima, nego isključivo zato što ova liga ili ove lige nikog više ne zanimaju, a medijima je do tiraža, a ne do jačanja nacionalnog ponosa. Kako god da bilo, za 6 dana startat će proljetna polusezona, pa je red da podsjetim na stanje na tabeli koju je, pretpostavljam, većina vas i zaboravila. LM jesenju titulu odnio je banjalučki Borac i to sa čitavih 5 bodova prednosti ispred sarajevskih ligaša koji su rame uz rame u prvoj liniji potjere. Još 3 boda za ostatka ima Široki i tu je negdje spisak pretendenata na naslov zaključen. Naravno da posebno treba istaći prodor Želje iz Sarajeva ne zbog nekakvog lokal patriotizma, nego zbog činjenice da imaju najbrojnije navijačke armije te da je njihovo rivalstvo najproduktivnije od svih u ovoj zemlji. Koliko god radova uzlet Sarajlija, deprimirajućim se doima početna pozicija Mostaraca. Zrinski ima samo 16 bodova i u zoni je ispadanja, a Velež je posljednji sa 13. Zaostaje čak i za Zvorničkom Drinom, za koju se mislilo da će do kraja nositi Fenjer. U krug budućih drugoligaša mogli bi još uvrstiti Banovićku Budućnost i tu je to kraj. Kalkulacije oko toga čije su šanse na proljeću veće u borbi za titulu ili u onoj za opstanak, kod nas praktično ne postoji, jer niti ima fudbalera na tržištu, niti ima novca u klubskim kasama, e da bi se dovela pojačanja iz komšiluka, pa će uglavnom sve zavisiti od sportske sreće. A kad je sreća u pitanju, valja spomenuti i to da jesen nisu obilježile sudije, pa neka tako bude i na proljeće. Na kraju, ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.